Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata. Mladena Marilovića i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 2. majski dan, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o Josipu Brozu Titu povodom 30. godišnjice njegove smrti. Sagovornici su bili dva istoričara, dobra poznavaoca istorije Jugoslavije, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li su se stekli uslovi za objektivnu ocjenu Titove istorijske uloge, kako se Tito ponašao u trenucima velikih historijskih lomova o 1948. godini i raskidu sa Sovjetskim savezom, o Golom otoku, da li je Tito bio harizmatična ličnost, kakav je bio njegov kult, na koji način je rješavao nacionalno pitanje, kako se odnosio prema pojedinim nacijama u Jugoslaviji, kako se svijet odnosio prema Titu, kao i o tome otkuda danas tolika nostalgija za Titovim vremenima. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je bila istorijska uloga Josipa Broza Tita, a povod nam je 30. godišnjica njegove smrti koja se navršava 4. maja ove godine. Sagovornici su dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Nakon raspada Jugoslavije, ocjene o Titu i njegovoj ulozi u istoriji ovog regiona kretale su se od totalnog osporavanja do pozitivnih ocjena. Te ocjene su manje više bile politički obojene i zavisile su od toga iz kog kruga dolaze, sa desnice ili sa levice, iz tabora antikomunista ili iz tabora antifašista. Gospođo Perović, pitam vas kao istoričara, da li su se 30 godina nakon Titove smrti stekli uslovi za objektivnu ocjenu o njegovoj istorijskoj ulozi?
30 godina od smrti Josipa Broza Tita, to je duže vreme nego što je trajala prva Jugoslavija i više od polovine vremena koliko je trajala druga Jugoslavija. To bi podrazumevalo mogućnost distance, međutim, ja mislim da je ona još uvijek hronološka nego što je istorijska i smatram da se u interpretacijama njegove uloge mnogo više ogleda naše vreme nego njegovo vreme. Razlozi su zato brojni, ja ću za ovu priliku pomenuti samo jedan. Mislim da je nad prošlošću u svim historiografijama naroda bivše Jugoslavije izvršeno svevrsno nasilje koje se sada vraća kao bumerang. Mi smo još u potrazi za kritičkim pristupom ličnosti, za valorizovanjem njene uloge, odnosno celog tog razdoblja. Mi ne možemo govoriti o Josipu Brozu tako što ćemo ga lišiti istorijskog konteksta. Mislim da taj tok stvari u jugoslovenskim historiografijama nije pratila historiografija u svetu. Do sada je o Titu objavljeno više od 1000 knjiga, snimljeno je nekoliko desetina dokumentarnih filmova. Konstantno interesovanje, početkom idućeg mjeseca će se u Beogradu održati naučni skup posvećen 30-godišnjici. Prijavilo se 80 učesnika, od toga su 37 istoričari iz inostranstva. Ja bih htjela da se nadam da je to početak kritičkog naučnog pristupa i naročito da je to uvod u toliko neophodan dijalog.
Gospodine Jakovina, po vama, da li su se stekli uslovi za objektivnu ocjenu o istorijskoj ulozi Josipa Broza Tita?
Pa kad bih ja morao odgovarati između da i ne, ja bih nažalost još uvijek rekao ne, nije se steklo. Čini mi se da praksa nas demantira. S druge strane, paradoks je ne samo po ovome što je gospođa Perović rekla, kolike su godine već prošle, nego su se srušili i nekakvi svjetovi. Mi smo sa padom zida i tako dalje objektivno ubrzali vrijeme, nestala je Jugoslavija. Stvari bi se, čini se, mogle još lakše istraživati nego što se istražuju, međutim to mislim da nije rezultiralo, sigurno mogu reći sa hrvatske strane, nije rezultiralo gotovo uopće važnim prinosima. Kad govorimo o Titu, pa čak i kad govorimo o vremenu Titove Jugoslavije, ta istraživanja su bila ne samo malobrojna nego i manjkava.
Kako se Tito ponašao u trenucima velikih historijskih lomova? Da li on donosio odluke u stilu velikog državnika? Gospođo Perović?
Istorijska ličnost ne bira okolnosti u kojima će djelovati, vrlo često okolnosti nju nalaze, i mislim da on spada u takve istorijske ličnosti koje je istorija u jednom trenutku uoči Drugog svjetskog rata, tokom Drugog svjetskog rata, 48. na izvestan način našla. U interpretacijama njegove uloge koje su sada u toku, obično se naglašava Titov hedonizam. Vrlo malo se govorilo o tim teškoćama vladanja. Ja mislim da je on imao teškoće vladanja i da je to bila baš ta 48. godina. To je bio veliki iskorak. On je čovjek jednog ideološkog sveta. On je izišao iz tog okvira, i ako bismo se danas istraživački vratili na ono što se u to vrijeme govorilo, jasno bismo vidjeli da je, bez obzira na sve okolnosti koje su utjecale na odnose unutar zemlje, taj iskorak, taj proboj u tom ideološkom vojno-političkom monolitu, naročito posle blokovske podjele sveta, da je to bio jedan važan trenutak koji je i celu Jugoslaviju, ako hoćete, deprovincijalizovao, otvorio je prema svetu i na neki način je humanizovao, ako tako mogu da kažem, u real socijalističkom svetu. On je čovjek balansa u jednoj vrlo protivrečnoj zemlji, ekonomski i socijalno, u jednoj heterogenoj zemlji, nacionalno, u multireligijskoj zemlji, u zemlji između dva bloka, čovjek jednog ideološkog sveta, usto čovjek jakog instinkta vlasti. Dakle, sve je to kondenzovano u njegovoj ličnosti i sve da to na neki način otima od banalizacije. Ja se slažem sa tim da je on za istraživača vrlo intrigantna ličnost, ne samo u historiografijama bivše Jugoslavije, nego i u svetu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o istorijskoj ulozi Josipa Broza Tita povodom 30. godišnjice njegove smrti. Sagovornici su dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Spomenuli ste 48. godinu kao jedan iskorak u odnosu na taj jedan monolitni blok. Međutim, kritičari Titove vladavine, kad govore o njegovim tamnim stranama, onda na prvo mesto stavljaju surovi obračun sa informirovcima. Gospodine Jakovina, da li je taj obračun morao biti tako surov?
Znate, na ovakvo pitanje naravno da je odgovor ne, nije trebao biti tako surov, naravno, i vjerojatno su postojali i drugi modeli. Međutim, zamislimo se, dakle, bila je 48. godina. Mene naprosto fascinira što se to moralo događati među 4 ili 5 vodećih političara tada u Beogradu, kad su se suočili sa situacijom ne da pređu Rubikon, nego da pređu ponore koje su u njihovim glavama postojali i da konačno se priviknu na tu situaciju, jer jedno vrijeme, nekoliko mjeseci je zapravo trajalo dok se trebalo snaći s tim, bez obzira što se na svoj vrstan način Staljinu već tada reklo da nije u pravu. Meni se taj dio čini naprosto fascinantan i još nismo zapravo to do kraja osvijetlili. Naravno da se nije trebalo ići na taj način na Goli otok, međutim, s druge strane, vjerojatno za one koji su vodili vlast, ja mislim da bi nažalost slični potezi se događali i kod brojnih drugih. Naravno, problem je bio što Goli otok nije bio samo mjesto izolacije ili logor, kako hoćete, za one koji su bili na Staljinovoj strani i spremni stati na Staljinovu stranu, nego se tamo događalo svašta i s onima drugima. Međutim, mi govorimo o jednom sasvim drugom svijetu i govorimo o jednoj sasvim drugačijoj zemlji. Ne mislim nikoga sada tu braniti na bilo koji način, nego naprosto mi se čini da neke parametre iz 21. stoljeća teško možemo primjenjivati na ono što se događalo 60 ili 50 godina unatrag.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Perović?
Meni se čini da je Đilas vrlo dobro to u svojim memoarima opisao. Te metode mi moramo tumačiti, kako on kaže, i tom, ako hoćete, dugom tradicijom balkanskog nasilja, da sve konflikte političke, etničke, rešavate silom. I mislim da je to vrlo bitno za tumačenje Golog otoka i ja to ne mogu odvojiti od te kulture nasilja, od nasilja koje je modus operandi bilo, ako hoćete, i u Jugoslaviji i na kraju Jugoslavije i u sporovima kako rešiti pitanje uređenja ustavnog. Bilo je prisutno i u ratovima 90-ih godina. Naravno da postoji Goli otok, da postoji teror, ali postoje i drugi logori tu čiji smo mi savremenici. To je Keraterm, to je Omarska, to je Manjača. Mi tek dobijamo sećanja tih stradalnika, njihove ispovesti. Hoću da kažem da je taj metod nasilja nešto što se ovde uzima kao struja koja određuje političku kulturu, političko ponašanje, model demokratije, i ja to ne mogu apsolutno da odvojim od svih ovih manifestacija nasilja koje mi konstatujemo u 19. i 20. veku na Balkanu.
Gospodine Jakovina, da li je Tito bio harizmatična ličnost?
Apsolutno, apsolutno. I kad ga čujete zapravo kako je on često loš govornik na javnim skupovima, pogotovo kad čita, onda je to tim fascinantnije. Međutim, ja ću izdvojiti dva primjera kojih citiram na jednome mjestu. Kada je John Foster Dulles 55. godine došao na Brijune, dakle američki državni tajnik, javlja predsjedniku Sjedinjenih Država Eisenhoweru da je dan proveden na Brijunima bio jedan od najugodnijih kojega je imao u životu, a John Foster sigurno nije bio osoba koja se mogla lako zavesti sa atmosferom, s obzirom da je i njegov ujak i djed da su bili državni tajnici, on nije, dakle, poput Eisenhowera možda tek nedavno se uključio u takvo najviše društvo. I slično je primijetio nešto kasnije, prije dolaska u Beograd kao ambasador, George Kennan, koji je također bio važno ime. U tom smislu, to su samo dva primjera, naravno mogao bih navoditi i brojne druge, toga naravno čini tim interesantnim, s obzirom da to nije bio čovjek niti osobitoga obrazovanja, nije bio niti sklon prevelikom, pod navodnim znacima, i sad ću namjerno pežorativno reći, filozofiranju. Dakle, te su rečenice zapravo jednostavne, promišljanje, opće način na koji je pregovarao sa ili razgovarao sa stranim državnicima je zapravo vrlo, vrlo jednostavno, to je prilično jasno. Dakle, odgovor je da, on je bio jako karizmatičan, a s druge strane to je dolazilo iz očito nečega drugoga. Ta reklama ili ono što je marketinški njega stvorilo je bilo nešto drugo od onog što bi se za mnoge druge lidere moglo možda navesti.
Po vama, gospođo Perović, da li je Tito bio harizmatična ličnost?
Pa naravno, on je imao harizmu, to je nesporno, ali mislim da je tu važno imati u vidu dve stvari koje su danas u velikom opticaju. To je prvo njegov kult, a drugo karakter vlasti kao autoritarne vlasti. I ako mi dopustite, ja bih to htjela da na neki način komentarišem. Prvo, taj kult je stvaran od rata pa posle rata. On je bio taj činilac kohezije, nekakve ravnoteže, nekakvog balansa. Međutim, teško je stvoriti kult koji će nadživjeti vlastita ličnost toga kulta. Hruščov je posle 20. kongresa govorio, nema kulta ličnosti, ali nema ni ličnosti. Znači, danas nema toga kulta, ali ostaje ta ličnost koja intrigira, polarizuje, zahteva istraživanje. Što se tiče te autoritarnosti, naša su društva autoritarna, ja naravno govorim o srpskom društvu, to je seljačko društvo koje je poznavalo taj tip vladanja i vrlo je teško to nekako eliminisati iz konteksta posle Drugog svjetskog rata. Drugo, mislim da je on kao ličnost posjedovao tu veliku zrelost, veliku ravnotežu, imao je ogromnu moć koja mu je delegirana i on je uvek mogao da korespondira, u tom ja vidim njegovu najveću odgovornost, direktno sa masama, preko glava stvarnih ili fiktivnih institucija. Ali mislim da je on, s obzirom na moć kojom je raspolagao, njome dosta ekonomisao i nije prešao u to što je predstavljalo nekakvu granicu za opstanak jedne civilizovane zajednice kakva je bila druga Jugoslavija.
Kako biste poredili način na koji je Tito rješavao nacionalne probleme sa ovim kako ga rješavaju sadašnji lideri država na području bivše Jugoslavije? Gospodine Jakovina?
Što se tiče 90. godina, ja mislim da se tu baš nije osobito rješavalo, osim za vlastitu naciju, što je onda u multinacionalnoj zemlji vodilo u sukob ili vodilo grupiranju, čije posljedice živimo još uvijek, zapravo i trajno ćemo i živjeti jer su neke stvari trajno promijenjene. S druge strane, Titovo rješavanje je već dijelom postavljeno u partijskoj doktrini prije Drugog svjetskog rata, pa je onda u Drugom svjetskom ratu išlo. Ja mislim da stvoriti nakon onakvog rata kakav je bio od 41. do 45. stvoriti zajednicu u kojoj je došlo i do osvete nad skoro svakim od pripadnika svakoga naroda i stvoriti zajednicu u kojoj nije bilo nemira, u kojoj nije bilo ničega sličnog što smo godinama gledali u Sjevernoj Irskoj ili u španjolskim pokrenama i tako dalje, da to jest s jedne strane bilo prilično fascinantno. Sad, je li to riješeno do kraja na zadovoljavajući način, o tome bi se mogli sporiti, ali čini mi se da nije riješeno puno lošije nego što je to danas.
Po vama, gospođo Perović, kako je Tito rješavao nacionalno pitanje u poređenju s ovim kako se to radi danas?
Da li je uopšte Tito rješavao nacionalno pitanje? To je jedan pokret koji se konstituisao na jednom programu da se obnovi Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu i tražio je formulu održivosti te države. On ju je našao u federaciji, našao ju je u jednoj formuli federacije koja je bila administrativna federacija, koja je ličila na Sovjetsku federaciju. 60. godina se otvara to pitanje većih prava republike, decentralizacije i preko samouprave se nalazi nekakav modus vivendi. Mislim da je on arbitrirao u tim sukobima, mislim da ih je rešavao na način na koji je mogao da rešava unutar jedne partije. Mislim da nije tačna teza da je bio pristrasan, da je ta formula bratstva i jedinstva bila neka formula kojom su hteli da se prikriju zločini u Drugom svjetskom ratu. Jednostavno, to je jedna formula koja je u tom periodu, poslije Drugog svjetskog rata, iz takvog užasnog haosa, iz građanskog rata, koja je tražila nekakvu perspektivu i na kraju je otvarala u tom realnom svijetu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o istorijskoj ulozi Josipa Broza Tita povodom 30. godišnjice njegove smrti. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Latinka Perović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Kako se Tito odnosio prema pojedinim nacijama u bivšoj Jugoslaviji? Recimo, neki krugovi u Srbiji ga optužuju da je forsirao Hrvate na račun Srba. Kako je vaše mišljenje, gospođo Perović?
Nacionalisti ni o jednom od bivših naroda nisu mogli prihvatiti njega, jer je prosto nudio nekakvu mogućnost suživota tih naroda. Često se govori o tim njegovim antisrpskim interesima i to spada verovatno u te olako izrečene ocjene, jer vrlo je teško zamisliti da bi neko mogao da upravlja zemljom gotovo pola veka u sukobu sa većinskim narodom. Gubi se iz vida da su Srbi na neki način istorijski korespondirali sa Titom. Pre svega, znači šta, u toj ideologiji nije bilo ni kapitalizma ni liberalne demokratije. Srbija to nikad nije imala u dominantnim svojim ideologijama. Drugo, Tito što je obnovio Jugoslaviju u kojoj je srpski narod se našao u jednoj državi. Tako da, ako bi se govorilo o njegovim nekim pristrasnim vezanostima za Hrvate ili za Srbe ili za bilo koji drugi narod, mislim da to teško dokazati ozbiljnim naučnim istraživanjima. Pre bi se moglo govoriti o tome da je on na neki način bio čovjek sveta, on je bio stalno u dijalogu sa svetom i zbog toga nije bio provincijalan.
Samo da vas upitam, vi ste rekli da je u Titovom konceptu i Jugoslavije i države i demokratije bilo dosta toga što je istorijski po tradiciji odgovaralo Srbima. A zašto je onda danas u Srbiji toliko se na neki način loše govori o Titu? Recimo u školskim udžbenicima je on maltene predstavljen kao negativna ličnost.
Da je tako katastrofalan ishod događaja u posljednjih 20 godina, da vi morate naći krivca. Vi se ne pitate zašto se nešto dogodilo tako kako se dogodilo. Da li je bilo alternative? Kad je ta alternativa ugušena? Zašto je ugušena? Vi jednostavno tražite krivca i najjednostavnije je naći krivca u onome ko je na kraju simbolizovao državu, politiku, vladajuću partiju.
Gledano sa današnje distance, kakva je bila Titova uloga u svetu u drugoj polovini 20. veka, gospodine Jakovina?
Kad gledate u današnje, u svjetlu onoga što nam se danas događa, sa provincijalizacijom i opće neimanjem ikakve vizije, vizije koja, barem iz hrvatske perspektive, ne prelazi istočne obale Sjedinjenih Država i Brisel kao cilj koji čini se katkada da rješava zapravo sve, pa se onda i odnosi u regiji gledaju zapravo kroz potrebu da se približi ili uđe u Europsku uniju. Ta politika koja je gledala svijet u cjelini, koja je bila u stanju pratiti i problematizirati odnose između Vijetnama i Kampučije ili Kine i Sovjetskog saveza, koja je bila aktivna i slično, mislim da je to bilo prilično impresivno. Mislim da je to zapravo jedna nedokraje valorizirana politika ili perspektiva koja čini Tita puno važnijim i vidljivijim od onoga tradicionalnoga, dakle prekida sa Staljinom 48. borca u antifašističkoj borbi, tako je svijet nakon 45. do danas konačno utemeljen. A onda kad bi se vratilo na njegov background i na ono što je on zapravo, otkuda je krenuo i u kakvoj maloj sredini je bio, meni se to čini onako fascinantno. Što se tiče utjecaja, što se tiče vidljivosti na međunarodnoj sceni lidera male zemlje, mislim da je to nešto što se davno nije na taj način vidjelo.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Perović, koliki je faktični značaj bio Tita i Jugoslavije u Titovo vrijeme na međunarodnoj sceni?
Svet je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Na tu ulogu se sada svet vraća i povodom 30-godišnjice njegove smrti. Video ga je kao važnog generatora tog procesa u istočnoevropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez. Video ga je kao relativno uravnoteženu ličnost, što smo rekli mekog diktatora, u jednom prostoru koji je bio vrlo turbulentan istorijski, opterećen etničkim sukobima, kao modernizatora koji je centralnom vlašću ipak omogućio da zemlja od zaostale agrarne zemlje postane srednje razvijena zemlja. To je ono što svet realistično procenjuje i što na neki način priznaje.
Zašto se obični ljudi u zemljama bivše Jugoslavije danas sa nostalgijom sećaju Titovih vremena kao perioda dobrog života, maltene zlatnog doba, i koliko je sam Tito za to zaslužan, gospodine Jakovina?
Pa sad ovako postavljeno pitanje možda bi ipak ga trebalo malo relativizirati. Nije baš da se svi sjećaju i nije baš da svi misle da je bilo zlatno doba, neki misle zato što su tada bili mladi. Međutim, da je fascinacija opće prisutna koja je vidljiva po novinama koje možete skoro svaki dan uzeti, da se snimaju filmovi ne samo vani nego evo sada brojni serijali o Titu, to pokazuje, ja mislim, s jedne strane i neprerađenost prošlosti, s druge strane to je jedna od rijetkih povijesnih ličnosti koje su bile svjetskog formata.
Gospođo Perović, kako vi tumačite nostalgiju za Titovim vremenima?
Ne znam da li je to nostalgija, znate, vi uvijek imate pogled na prošlost iz vaše realne perspektive, iz ove perspektive jednog izmrcvarenog društva ratovima, osiromašenog društva, vrlo poremećenih vrednosti, društava u kome se teško probija taj proces koji otvara neku perspektivu. Naravno da se ljudi sećaju tog vremena kad su živjeli mirno, kad su bili elementarno bezbedni, kad su imali zaposlenje garantovano, kad su imali osigurano školovanje svoje dece, socijalno osiguranje itd.
Vi ste, gospodine Jakovina, rekli da je Tito bio ličnost svjetskog formata.
Doista jest. Mislim da o tome čak ni kod kritičara nećete imati previše sporenja. On je po svom opsegu, zamahu koje je ta jugoslavenska diplomacija imala, po brojnosti susreta, toga je činilo, pozitivno ili negativno, vrlo važnom svjetskom figurom.
Gospođo Perović, mislite li vi da je Tito bio ličnost svjetskog formata?
Znate šta, činjenica je da je on bio partner koga su respektovali i Zapad, koga je taj svet nesvrstanih priznavao za svoga lidera, ali ono što je mene uvek intrigiralo, to je i taj respekt na istoku i u samoj Rusiji. 1948. godine vi ste imali strašan propagandni rat, ideološki rat, vojni pritisak protiv Tita. Vi niste tada, ani do danas, sa te strane dobili jednu knjigu koja bi njega dovodila u pitanje kao pojavu i u radničkom pokretu i u politici u svetu.
I na kraju, vaša generalna ocena Titove istorijske uloge, gospodina Jakovina?
Ja mogu reći da je to jedina povijesna ličnost koju ja zapravo mogu istraživati, a da budem u koraku sa svijetom, jer je to jedini vjerojatno puta kada je i moj narod bio vezan uz, ili onda ja posredno na taj način, bio u nekakvoj špici svjetskih događanja i imao određenu riječ koja u svijetu svega što se kasnije ili danas događa, zapravo onda izgleda gotovo poput znanstvene fantastike.
Vaša ocjena, gospođo Perović?
Bojim se ocjene u jednoj rečenici, ali eto, neka to bude da je on jedna izazovna istorijska ličnost iz koje bi imalo mnogo šta da se nauči i iskoristi, da je nama potreban jedan kritički odnos prema tome, da mi ne možemo da banalizujemo ni njega, ni to razdoblje svoje istorije i da nekako ovu 30-godišnjicu pokušamo da iskoristimo za razmišljanje o njegovoj pojavi i za njeno situiranje u taj realni istorijski kontekst, a ne u nekakav poželjni istorijski kontekst, jer da ponovim, istorijske ličnosti ne biraju svoje vreme, a njihova uloga u tom vremenu zavisi od razumevanja i od mogućnosti manevrisanja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Perović.
Hvala vama i gospodinu Jakovini.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa Pragu i Belgradu.
Bio je to Most u kome smo razgovarali o Titovoj istorijskoj ulozi, a naši sagovornici su bili dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To bi, kao i obično, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja.